9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srpski pravni tim u Hagu odgovara na navode iz hrvatske tužbe za genocid. U Savetu bezbednosti opet bez dogovora o rešenju krize u Ukrajini. Niško narodno pozorište obeležava svoj dan. U Beogradu počinje festival gitare. Poraz Ane Ivanović i para Zimonjić Nestor u Indian Wellsu. Pretežno oblačno jutro u Srbiji, u Beogradu 4, Novom Sadu, Nišu 3, Kragujevcu 1 stepen, tokom dana sunčano i toplije.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nastavlja se rasprava o sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid. Srpski pravni tim nastavit će da odgovara na navode iz hrvatske tužbe, a sutra će početi da izlaže argumente iz protiv tužbe i prvi se odnose na akciju Oluja. Hrvatski tim najavio je prigovor zbog toga što je glavni zastupnik Srbije Saša Obradović u sudnici javno govorio o iskazima pojedinih svedoka, iako su njihova svedočenja bila zatvorena za javnost. Detaljnije Ida Maričić.
U nastavku izlaganja naš pravni tim će nastaviti da osporava tvrdnje iz hrvatske tužbe. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović već je istakao u uvodnom izlaganju da su tokom rata u Hrvatskoj počinjeni ozbiljni zločini, ali da zločini nad Hrvatima nisu dostigli prag genocida. Kazao je i da hrvatska strana nije pred sud iznela ni jedan dokaz, dokument ili izjavu svedoka o postojanju genocidne namere kod vodstva Srbije, Jugoslovenske narodne armije ili Srba u Hrvatskoj. U prilog tužbi za genocid nad Srbima iz Kninske krajine tokom operacije Oluja u leto 95. Obradović je tvrdio da je ta ofanziva bila sprovedena sa genocidnom namerom da se Srbi unište delimično ili potpuno kao etnička grupa. Precizirao je da je tokom celog sukoba ubijeno više od 6.000 i da je u Oluji nestalo oko 900 Srba. Naveo je da je oko 200.000 Srba pobeglo i da danas u Hrvatskoj živi tri puta manje njih nego 1991. godine. Srbija će na hrvatsku tužbu odgovarati do sutra, a zatim će do petka izlagati argumente i svoje kontratužbe. Hrvatska strana odustala je od unakrsnog ispitivanja srpskih svedoka.
Tokom akcije Oluja sa područja koje su napale hrvatske snage izbeglo je oko 200.000 Srba. Neki od njih sada žive u Gadžinom Hanu u stanovima kojim je obezbedila država Srbija. Reporter Ozren Rašić pitao ih je kako gledaju na suđenje i šta očekuju od tog procesa.
Nadam se čisto da će da se prizna bar nešto što se dešavalo u Hrvatskoj, znači da se čisto to izađe na videlo. Znači, jeste bilo i s jedne i s druge strane je bilo zločina, ali ja sam kao dete sećam se nekih stvari koje ću da pamtim ceo život. Kako su nas prozivali i terali, kad ćemo da se selimo i tako. Nadam se da će to da bude rešeno, jednostavno da se stavi tačka i da krenemo dalje.
Kad ste stigli u Srbiju?
95. kad je Oluja bila. Ništa, ostalo mi sve tamo, kuća zapaljena i sve. Bilo nešto da će vrati, da će nešto da se reguliše, ali od toga nema ništa.
Šta očekujete vi lično? Šta će narod dobiti?
Ma ja mislim da narod neće ništa konkretno da dobije, da će ostati sve na istome. Ja mislim da je to jedno političko nadmudrivanje između dve države.
Goli bosi smo došli u Srbiju. Očekujem da se prava istina dokaže. Mi znamo najbolje šta smo pretrpeli, prošli, preživeli.
Čuli ste što kažu Srbi koji su izbjegli iz Hrvatske, a posle više od mjesec i po dana pritvora lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ipak će biti prebačen u zatvor u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ivanović je od subote u samici pritvora u Prištini i već nedelju dana štrajkuje glađu. Sa nama je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujisić. Tanja, da li se zna kada će Ivanović biti prebačen u Kosovsku Mitrovicu?
Sada postoje dve nezvanične verzije. Po jednoj se Ivanović već nalazi ovdje u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici, prebačen je tokom noći. To niko zvanično nije htio da potvrdi, dok po toj nekoj drugoj varijanti bi to tek trebalo da se dogodi u toku dana. Inače, kada se prebacuju pritvorenici iz jedne pritvorske jedinice u drugu, to se u stvari nikada ne saopštava, nego se sačeka da prođe neki izvesni period zbog bezbednosnih razloga. Kao što si ti već rekla, Oliver Ivanović se po rečima njegove porodice nalazio od subote u izolaciji, to jest u samici, i kako su oni rekli, on je tamo prebačen zato što je počeo da štrajkuje glađu. Podsjetit ću, Oliver Ivanović, dakle, već nedelju dana štrajkuje i u stvari može se očekivati i da prekine taj štrajk glađu, zato što mu je odobreno konačno na četvrtu žalbu da bude prebačen bliže svoje porodici, to je u Kosovsku Mitrovicu. Također je za očekivati da se sada dozvoli i lekarima iz Kosovsko-Mitrovačke bolnice da ga posete i da ga pregledaju, jer je i njegovo zdravlje bilo ugroženo i pre štrajka glađu, a pogotovo je juče njegova supruga rekla da je on maltene smršao skoro 9 kilograma.
Čuo ste našu novinarku Tanju Vujsić. Još da podsjetimo da je Oliver Ivanović uhapšen 27. januara zbog sumnje da je učestvovao u zločinima 99. i 2000. godine, uključujući i teško ubistvo.
Ovo je Radio Beograd 1. Zaposleni u stomatološkoj poliklinici Majestic u centru Beograda, uz poštovanje minimum procesa rada, stupaju u jednodnevni štrajk zbog neredovnih plata. Posljednja zarada isplaćena im je prošle sedmice i to je bio prvi deo novembarske plate, kaže za Vesti u 9 stomatolog Biljana Radovanović.
Mnogi nas počitavaju da ovaj štrajk nije usmeren na pravu adresu, da dom zdravlja nije odgovoran za nas, jer se loptica prebacuje iz doma zdravlja na ministarstvo, iz ministarstva na grad koji je naš osnivač. Međutim, sav novac koji mi zaradimo ide na podračun u Siminu 27. Tako da su oni jedini odgovorni za to što mi ne dobijemo redovno zarade. Prošle godine promet nam je bio 73 miliona dinara, za platu nam je bilo potrebno sa markicama oko 61 milion i nešto. Tako da to obrazloženje da mi ne zarađujemo dovoljno i da nema novca ne stoji. Unapred se izvinjavamo svim našim pacijentima što nećemo raditi, poštovaćemo minimum rada, primit ćemo sve hitne pacijente i trudnice, pošto se kod nas deca ne leče.
Bila je to stomatolog Biljana Radovanović. Inače, poliklinika Majestic od 1981. godine pripada Domu zdravlja Stari grad i svojevremeno je bila najveća stomatološka služba na Balkanu. A sindikat lekara i farmaceuta Srbije održao jednodnevni štrajk upozorenja zbog uvođenja solidarnog poreza za lekare specijaliste, a sindikat zdravstva Nezavisnost obustavio je rad na jedan sat. Ukoliko ne bude ukinut solidarni porez, najavljuju nastavak protesta posle izbora. Doktor Dragan Cvetić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta, za Vesti u 9 kaže da je solidarni porez samo kap koja je prelila čašu.
Mi u stvari protestujemo zbog mnogo, mnogo razloga. U zdravstvu Srbije se problemi talože godinama, a vrlo retko i malo rešavaju. Mi smo siromašna zemlja, naš fond za zdravstvo je siromašan, taj fond se ne puni kako treba, što je odgovornost države. Mora se izračunati koliko mi novca imamo i šta građanin Srbije može da dobije za taj novac. Mora se definisati osnovni garantovani paket zdravstvene zaštite koji država garantuje svim građanima ove zemlje. Sve preko toga treba da bude u domenu dopunskog i dodatnog osiguranja, kao što zemlje u svetu i rade. Vreme besplatne zdravstvene zaštite, koja je zvanično proklamovana, je prošlo i mi smo svedoci da to više i nije besplatno.
Na primjedbu da u anketama o korupciji zdravstvo i lekari loše prolaze, Cvetić kaže da toga ima, ali da su i lekari i zdravstvo deo društva i sistema u kome je dosta korupcije. Kaže da sistem funkcioniše zahvaljujući entuzijazmu zdravstvenih radnika.
Slušajte Vesti 9 Radio Beograda 1. Objekti u kojima se prodaje brza hrana sve češće su tema u medijima. Poslednji slučaj je Velika Plana, gde je vlasnik jednog objekta mesecima prodavao roštiljsko meso bez deklaracije. O tome da li je moguće da se u prodaji našlo meso uginulih životinja, u Vestima u 9 razgovaramo sa načelnicom veterinarske inspekcije Sanjom Čelebićanin. Gospođo Čelebićanin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Još nije dokazano da li je meso koje je pronađeno u Velikoj Plani u jednom objektu zaista od uginule životinje. Koliko je uopšte teško dokazati da je meso koje je u prometu zaista od životinje koja je uginula?
Da bi dokazali zapravo kom mesu se radi, mi moramo da imamo podatke o životinji. Istraga zapravo ide u toku da se utvrdi da na osnovu iskaza i povezivanja svih dokumenata koje je taj gospodin imao u svom privatnom domaćinstvu, nas vratili korak unazad, odnosno da bi utvrdili o poreklo životinja. Ono što smo mi zatekli u njegovom dvorištu jeste da ima liniju klanja, ima mesto gde proizvodi oblikovano mleveno meso, dakle roštilj meso. To se nalazi u domaćinstvu. domaćinstvu, u privatnoj kući, neregistrovano. Mi u ovom slučaju pričamo o ilegalnom prometu hrane. Dakle, pričamo o krivičnom delu. Treba umiriti naše građane i reći da je zaista, zaista hrana u Srbiji pod kontrolom, ali kupujte na mestima koja su za to registrovana.
Tvrdite da je hrana koju jedemo bezbedna. U medijima se ipak pojavljaju informacije da se na 1000 tona mesa ugrlih životinja godišnje vrati u hranu koju konzumiramo.
Neka dokažu. Ja samo mogu da kažem, neka konkretno kažu, ovo što mi slušamo su generalne ocene bez evidentnih argumenata i dokaza. Ono što ako imaju, onda je korektno da prijave nadležnom organu da bi mogao da reaguje. Dakle, ako imate takva saznanja, prijavite da bismo mi istog momenta izvršili vanrednu službenu kontrolu.
Prema zvaničnim procenama sa kojima je Srbija čak upoznala i Evropsku uniju, jeste da u Srbiji godišnje nastane oko 250.000 tona otpada, a da se bezbedno uništi tek nekoliko desetina hiljada. Da li imate odgovor na pitanje gde završavaju stotine hiljada tona životinjskog otpada?
Apsolutno, ja ne mogu da se složim ni sa takvim procenama. Mi pričamo dakle o proizvoljnim ocenama. Ono što je u Srbiji uspostavljeno, to je sistem neškodljivog uništavanja sporednog proizvoda životinjskog porekla. Znači, postoje odobrene kafilerije u kojima se također sprovodi kontrola. Isto tako je po zakonu dozvoljeno da se zakopava u jame grobnice i stočna groblja i o tome vodi evidencija na nivou lokalne samouprave, pa bih vas molila da lokalnu samoupravu pitate o tome.
Jel imate negdje podatak koliko se zaista mesa uginulih životinja uništi?
Ono što je iz naših registrovanih objekata koji su pod našim nadzorom, i kada pričamo o kategoriji sporednog proizvoda 1, gde spadaju uginuće životinja, 83% završi u kafilerijama.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste načelnicu veterinarske inspekcije Sanju Čelebićanin.
Ne smiruju se politička prepucavanja zbog krize u Ukrajini. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius rekao je da je predstojeći referendum na Krimu o pripajanju Rusiji nezakonit i da bi Evropska unija do kraja sedmice mogla da se dogovori o uvođenju sankcija Moskvi zbog mešanja u unutrašnje stvari Ukrajine. U sedištu Ujedinjenih nacija sinoć je održana 5. sednica Saveta bezbednosti posvećena situaciji u toj zemlji. Zapad i Rusija ostali su na direktno suprotstavljenim pozicijama. Detaljnije Jelena Vidić.
Stalni predstavnik Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama Mark Lyle Grant rekao je posle sednice Saveta bezbednosti koja je održana iza zatvorenih vrata da se Moskva suočava sa sve većom izolacijom i pritiskom da obustavi referendum na Krimu.
Vidimo pomak Rusije ka dijalogu jer je povukla trupe i spremna je da dozvoli dolazak posmatrača na Krim i započne dijalog sa ukrajinskom vladom.
Iako se ruski ambasador Vitali Čurkin posle sednice nije obraćao novinarima, i TAS prenosi njegovu ocenu da na sednici nije bilo ničeg novog. Agencije prenose da su skoro sve članice, uključujući tradicionalnog saveznika Rusije Kinu, naglasile važnost podrške suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponavlja da se kriza u Ukrajini može rešiti samo uz poštovanje međunarodnog prava.
Pripremili smo predloge. Cilj nam je da se situacija vrati u okvir međunarodnog prava, imajući u vidu interese svih Ukrajinaca, bez izuzetka.
Svrgnuti ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič obratit će se javnosti danas u Rostovu na Donu, saopštio je jedan izvor iz njegovog okruženja. Kako bi nadgledao situaciju u Ukrajini, NATO planira da pošalje izviđačke avione tipa AVAKS preko Poljske i Rumunije. Danas počinju manevri NATO u Norveškoj. Oko 16.000 vojnika iz 16 država učestvuje u vežbi pod nazivom Hladni odgovor.
Županijski sud u Zagrebu izreći će nepravosnažnu presudu bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu, koji se sa još 9 fizičkih i pravnih lica tereti za izvlačenje oko 10 miliona evra iz državnih preduzeća i institucija. Kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala tražila je u završnoj reči maksimalnu zatvorsku kaznu za Sanadera od 15 godina. Za HDZ kao prvu stranku u Hrvatskoj koja se tereti za korupciju, zatraženo je oduzimanje oko 4 miliona evra protiv pravne imovinske koristi.
U specijalnom sudu u Beogradu na suđenju za ubistvo vlasnika hrvatskog nacionala Ive Pukanića završne reči trebalo bi da izloži prvooptuženi Sreten Jocić, zvani Joc Amsterdam. Krajem januara tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je kaznu od 40 godina zatvora zbog organizovanja ubistva. Istu kaznu je tražilo i za pripadnika beogradskog dela njegove ekipe Željka Milovanovića kao direktnog izvršioca ubistva.
Prema izveštaju Policijske uprave Novog Sada, stanje bezbednosti u tom gradu i 12 opština Južnobačkog okruga bolje je nego u istom periodu prošle godine. Međutim, broj krivičnih dela koji su izvršili maloletnici u stalnom je porastu. Bojana Karavidić.
Novi Sad je poslednjih godina grad koji je obeležen i kao nebezbedan zbog čestih ubistava i nasilja čak i u školskim dvorištima. Sada podaci u prva dva meseca govore drugačije. Kako je na konferenciji za novinare rekao zamenik načelnika Policijske uprave Novi Sad Nikola Brkić, broj krivičnih dela je smanjen u odnosu na isto razdoblje 2013.
Na nivou dva meseca ove godine imamo trend u padu koji iznosi procentualno 5,7%. Još izraženiji je pad kad se posmatra mesec februar, 12,6% manje.
Tome su sigurno doprinele i dodatne policijske snage, njih oko 200 na ispomoći, koje kontrolišu javne prostore, ističe načelnik odeljenja policije Stevan Jarić.
Ovo područje gde smo locirali policijske službenike koji su upućeni ovde kao ispomoć, to je došlo do značajnijeg pada broja izvršenih prekršaja, čak za 21%.
Pored većeg broja ubistava u pokušaju u odnosu na isti period prošle godine, načelnik odeljenja kriminalističke policije Mladen Korica kaže da su u stalnom porastu maloletnička krivična dela.
Ta tendencija je i u februaru nastavljena, ona je u nešto većem postotku nego inače što se ranijih godina dešavalo. To se dešavalo uglavnom do 10% da su izvršioci maloljetnici, a u posljednjem periodu ta cifra stalno je u porastu, sada je u februaru 14%.
Kada u aprilu, odnosno junu, bude stupila na dužnost klasa policajaca koja se školuje u Centru za osnovnu policijsku upravu Novi Sad, na terenu grada i opština Južnobačkog okruga bit će 280 novih stalnih čuvara reda.
9:16. Koncertom trija Naxos i brazilske pevačice i gitaristkinje Badi Asad u Domu omladine u Beogradu bit će otvoren Međunarodni festival gitare, najavljuje Tanja Živković.
Uz zvuk i gitare, razmena znanja, prakse i iskustva, kao i upoznavanje sa domaćim i svetskim tokovima u savremenoj gitarističkoj pedagogiji i koncertnoj praksi, primarni su ciljevi Gitar Art Festivala. Ove godine biće 14 koncerata, a svečano otvaranje večeras u Domu omladine najavio je direktor Boško Radojković.
Nastupa Naxos Trio. To je sastavljeno od Kostasa Kaciolisa, Zorana Dukića i Njela Desiderija. Ako gledamo individualno, to su jedne tri fascinantne individualne karijere, pa kad se te energije onako ukrste, to je tek onako posebna priča.
Tri festivalska dana posvećena su majstorskim radionicama, a dva takmičenju u šest kategorija solo gitare. Uvedena je i nova disciplina, takmičenje u kamernoj muzici, koja će imati tri kategorije. Publici će se predstaviti brojni umetnici, među kojima su i Sara Lazarus, Jelica Mijatović, Alberto Lopez Quintet, Gabriel Bianco, Katona Twins, Elliot Fisk, Duo Ivanović i drugi.
A 11. marta 1887. godine osnovano je Narodno pozorište u Nišu. Godišnicu obeležavaju premijerom predstave Mala Radoslava Pavlovića u režiji Ivana Vukovića. Detaljnije Biljana Mijalković.
Predstava Mala na repertoaru Niškog pozorišta bila je pre 24 godine. Novu verziju režira upravnik pozorišta Ivan Vuković.
Sigurno i stariji gledalci se sećaju da je to bila velika predstava Niškog pozorišta, tako da je i to bio jedan lep razlog da to radimo. Ponavlja se nekako priča i negde sam kraj predstave negde naslućuje da će se još opet nekad za 20. godine igrati Mala, nažalost.
Malu tumači glumica Kruševačkog pozorišta Marija Vidaković, koja je zadovoljna ulogom.
Uz dobru ekipu, dobar ansambl i reditelja, mislim da smo radili pravi posao.
Ivana Nedović nekada je igrala Malu, danas je u ulozi majke Božidarke i svesna je da će biti upoređivanja.
Svaka predstava ima svoju energiju. Tako bi trebalo da sa tom premišlju dođe i publika. Ja bih jako volela i uzbuđena sam jedva čekam susret sa publikom da vidim da li ja to dobro mislim.
Premijera predstave Mala povodom 127 godina Narodnog pozorišta u Nišu je večeras od 20 časova.
Slobodan Maletić je s nama u studiju, to znači da govorimo o sportu. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na teniskom turniru Indian Wellsu poraz i naše teniserke i para.
Tako je, naša teniserka Ana Ivanović završila je učešće na WTA turniru u Indian Wellsu, pošto je u trećem kolu poražena od Amerikanke Sloane Stephens sa 7-6, 6-4. Eliminisan je i dubl Zimonjić Nestor u osmini finala. Bolji od njih bili su Francuzi Nicolas Mau i Jo-Wilfred Tsonga, koji su pobedili sa 6-7, 7-6, 11-9. Večeras Novak Đoković igra protiv Alejandro Gonzalesa, Jelena Janković protiv Karoline Vozniacki. U Parmi je održan žreb za svetsko prvenstvo odbojkašica, koje će se od 23. septembra do 12. oktobra održati u Italiji. Naša reprezentacija svrstana je u grupu sa Brazilom, Turskom, Kamerunom, Bugarskom i bit će tu još najverovatnije Kanada. Selektor Zoran Terzić veruje pre svega u mogućnosti našeg tima.
Ne treba računati baš kao pre neku godinu da su i Brazil, i Amerika, i Rusija i svi toliki izraziti favoriti u celoj toj priči. Treba se spremiti kako treba, verovati pre svega u sebe i u svoje mogućnosti. Mislim da možemo da napravimo dobar rezultat, samo naravno da sve devojke budu zdrave i spremne.
Od 19 časova u Bukureštu naša vaterpolo reprezentacija igraće protiv Rumunije u petom kolu svetske lige, a u fudbalskoj ligi šampiona večeras su na programu prvi revanš susreti osmine finala. Od 20 sati i 45 minuta u Minhenu će igrati Bayern Arsenal, a u Madridu Atletico Milan. Bayern je u Londonu pobedio sa 2-0, a Atletico u Milanu sa 1-0.
Hvala Slobodanu Maletiću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako će se glasati u nedelju na Kosovu i Metohiji? Kakvo je zdravstveno stanje pritvorenika Olivera Ivanovića? Krše li se njegova prava? Koliko su ozbiljne najave o formiranju kosovske vojske? Kakva se reakcija očekuje iz Brisela? Talasaj je utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Beogradu je 6, u Nišu i Kragujevcu 4 stepena, danas pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan.